ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Dobrodošli u Evergreen Club Radija Republike Srpske. U vrijeme kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas. There goes my heart. They're gone forever, so far apart. Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Srdačno vas pozdravljam, dragi ljubitelji starog, provjerenog zvuka i dobrodošli u Evergreen Club, iz kojeg vam i ove subotnje februarske večeri upućujemo pregršt dobrih ritmova i najljepših melodija sa svih meridijana, kontinenata i nacija svijeta. Možda u ponuđenom kolažnom izboru prepoznate vašu omiljenu melodiju, koja je dio vas, vaše mladosti, jer svako vrijeme prepoznaje svoju pjesmu, kao što svaka pjesma odabira svoje žrtve. Uvodnim taktovima prepustimo se bravurama majstora svojih instrumenata, a da muzika u kojoj govore instrumenti može da pruži vrhunski doživljaj, dokazat će naši prvi gosti, orkestar Paola Mantovanija. Thank you. Orkestar Paola Mantovanija uvijek stvara lako, lepršavo raspoloženje, podešavajući kombinacije raznih instrumenata, pruža raznovrstan muzički kolorit, što dokazuje i upravo odslušana švedska rapsodija. Slijedi, dragi slušaoci, priča koja predstavlja istinu o jednoj muzičkoj legendi. Paolo Mantovani je svakako jedan od najslavnijih majstora muzike, kompozitor, aranžer i lider velikog zabavnog orkestra. Pravo ime mu je Annunzio Paolo Mantovani, rođen u Veneciji 1905. godine. Potiče iz muzičke porodice. Otac mu je bio prvi violinista u Milanskoj Skali za vrijeme Artura Toscaninija. Porodica se preselila u London kada je Paolo imao 15 godina. Tamo je preuzeo vođstvo velikog orkestra Hotel Metropola u svojoj 20. godini, da bi već 1930. formirao sopstveni tipika orkestar. Od tada počinju njegova gostovanja na radiju, televiziji i stalno koncertiranje na Pikadiliju. Možda ste, dragi moji, zaplesali valcer uz ove čarobne ritmove koje nam poklanjaju vrsni majstori, članovi orkestra Paola Mantovanija. Mantovani je postao pojam prave zabavne muzike i već 1940. vrlo mlad, ali i afirmisan i slavan, imao je 15 objavljenih ploča. Bio je prvi muzičar u svijetu čije su ploče u ono vrijeme premašile tiraž od 10 miliona primjeraka, a samo u Engleskoj od preko 4 miliona. Na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama lansirao je šlagere Charmaine i Diana iz filma Che Costa Gloria, Cijena slave, ali najveći uspjeh postigla je njegova kompozicija Wyoming koju je snimio za čuvenu kompaniju Decca. U Italiji je uvijek bio izuzetno popularan i sve više gostovao na koncertima, festivalima, radiju i televiziji. Na kraju se sa porodicom definitivno vratio u svoju rodnu zemlju. I nakon očaravajućeg valcera zaplešite zanosni Blue Tango, plavi tango, uz orkestar Paola Mantovanija. I nakon orkestra Paola Mantovanija, čast mi je i zadovoljstvo riječju i muzikom predstaviti još jedan sjajan orkestar i njegovog vođu. Ernesto Lecuona je po mnogima najveći latinoamerički muzičar, kompozitor i vođa velikog orkestra. Kubanskog je porijekla, rođen u mjestu Guanabacoa 1896. godine. Jedan je od najpopularnijih i najreprezentativnijih autora i izvođača južnoameričkih hitova, koji su ostali kao evergreeni i danas se rado sviraju i slušaju u cijelom svijetu, kao i ovaj koji emitujemo, Siboney. sa svojim velikim orkestrom Ernesto Lecuona gostovao je na svim kontinentima i u svim super dvoranama svijeta, snimio mnogo odabranih albuma u milionskim tiražima i učestvovao u nizu muzičkih filmova. Poklonio je svijetu bezbroj nezaboravnih latino melodija, koje su i danas neprevaziđene. Jedna od njih je i čuvena Malagvenja, čiji će zvuci ispuniti naš Evergreen klub, ali i vaše domove. Nadam se da su veliki zabavni orkestri Paola Mantovanija i Ernesta Lecuone, dragi prijatelji, bili prijatni gosti u vašim domovima i po ko zna koji put dokazali da instrumenti ponekad govore više od riječi. A mi nastavljamo u latino ritmu. Naredna muzička stanica našeg Evergreen putovanja je Argentina. Ogromnu popularnost sjetnih 60-ih uživao je između ostalih Miguel Amadoro, argentinski pjevač i muzičar, rođen u Sevilji 1943. godine. Mladost je proveo u Argentini kad se 1958. porodica preselila u Meksiko. Tad je odlučio da se posveti muzici. Uskoro je postao jedan od vodećih pjevača Latinske Amerike. Poslije 3 godine prelazi Atlantski okean da bi u Europi postao jedna od vrhunskih muzičkih zvijezda. Prepjevao je uz popularne zabavne orkestre, objavio veliki broj ploča i stekao popularnost cijelog svjetskog auditorijuma. Svoje pjevačke kvalitete Miguel Amadoro večeras će nam pokazati u melodiji Una flor para mi madre.
Pedirle un favor, que me abra esa puerta grande para llevarle una flor a la tumba de mi madre. Lleva cariño y amor. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte.
Eto, tako je svojevremeno pjevao popularni argentinski pjevač Miguel Amadoro. A mi muzikom, dragi moji, ponovo smo u zemlji Belkanta, Italiji, na opšte zadovoljstvo mnogobrojnih poklonika italijanske kancone. Podsjećam, kancona je opšti naziv za sve melodije sa italijanskog područja. Karakterišu se melodioznošću i raspjevanošću i vrlo su popularne u svim krajevima i na svim jezicima svijeta, u svim ritmovima i aranžmanima. Razlikuju se po području odakle potiču, kao kancone Napolitana iz oblasti Napulja, Sicilijana sa ostrva Sicilije ili Romana iz okoline Rima itd. Sergio Bruni je velikan italijanske zabavne muzike, proslavljeni specijalista za rodne napolitanke. Prepuštam mu upravo mikrofon i evo svojim jedinstvenim glasom vodi nas na more zvucima prelepe italijanske kancone Il Mare.
Il mare riunisce ancora. I miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. Quando un giorno vicini saremo nella nostra casetta sul mare, ogni sera dal mare sentiremo la più bella canzone d'amore. Cuore, è la voce del tuo cuore che ci unisce ancora. I miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. Tuoi baci a me ce li porta il mare.
Sergio Bruni, rođen kao Giulielmo Chianese u okolini Napulja 1921. godine. Kao izrazito talentovan, počeo je sa koncertima na lokalnom radiju 1944. i brzo stekao veliku popularnost. Svoj izuzetan uspjeh je finalizirao 1962. kada je prvi put ubjedljivo pobjedio na festivalu u rodnom Napulju kanconom Mare Chiaro, posvećenu malom i popularnom ljetovalištu u Napuljskom zalivu. Svoju superiornost potvrdio je i pobjedom 1966. kada je interpretirao kanconu Bella. Originalnim mat glasom i uvijek skromnom pojavom osvojio je Italiju, a kasnije i cijeli svijet. Do 1970. snimio je veliki broj ploča s najljepšim melodijama rodnog Napulja. Rado su slušane i u cijelom svijetu, a rado se slušaju i večeras kod nas u Evergreen klubu. Popularnu napuljsku kanconu Marucella snimili su mnogi italijanski pjevači. Čujmo kako je istu svojim originalnim mat glasom obojio Sergio Bruni.
Marucella, Marucella, poi ti sento e ti mo canta presso a me, oe vetramente. S'affaccia luna per vedere per tutta sta marina, approcci da rosina, si dice guarda la nave che fa. Maruzzella, Maruzzella, ti mise in dall'occhio mare e mi mise in piezza a me lo dispiacere. Tu cuore mi fa sbattere, più forte non quando c'è la scura. Prima mi dice si vado, c'è dolce, mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Aiuta, se tu non vieni a aiutare, mi è venuta, una voglia ardente te va sa, e viene te noi bella, e dammi sta bocchella, capo ma verrà e zucchero se fa. Maruzzella, Maruzzella, te misi in dall'occhio mar, e me misi in pietà meno dispiacere. Sto cuore mi fa sbattere, più forte dell'onna quando c'è la scura. Prima mi dice si va doce, doce mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Stu cuore mi fa sbattere, più fratello no quando c'è la scura. Prima mi dice si fa doce, doce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella.
I nakon melodioznih napulskih kancona, čiju nam je ljepotu dočarao Sergio Bruni, jedan od velikana i proslavljenih specijalista popularnih napolitanki, nastavak emisije poklanjam ljubiteljima džeza. A jedan od onih koji je doprinio popularizaciji ovog muzičkog žanra je i Louis Jordan, popularni američki džez pjevač, saksofonista i vođa sastava. Rođen je 1908. u Brinkleyu u Arkansasu. Upamćen je kao vođa rhythm i blues sastava uz uticaj džeza, koji je tokom 40. godina osvojio opšte simpatije, nastupajući na brojnim koncertima pred velikim brojem slušalaca uz prodaju impresivnog broja ploča. Louis je svirao swingerski alt saksofon i izvanredno pjevao u blues maniru. Grupa mu se zvala Timpani Five i bila poznata po muzici prožetoj privlačnim humorom i vitalnošću. Od 1938. do 1955. oni su za čuvenu kompaniju Decca snimili niz hitova, a mnoge i u saradnji sa Satchmom, Bingom Crosbyjem i Elom Fitzgerald. Njihov repertoar je bio vrlo komercijalan, tako da milioni ljubitelja džeza nisu mogli odoljeti. Od 1929. Louis uči klarinet i ubrzo postaje virtuoz, postaje član mnogih sastava, a od 1936. i velikog orkestra Chica Webba u kome je pjevao. U svim ovim sastavima i nastupima Jordan je uvijek bio vrhunski interpretator i kao instrumentalista i kao vokalni solista. 1960. preselio se u Los Angeles i nakon kraće pauze vratio na scenu. 1962. napravio je u veliku i uspješnu turneju po Velikoj Britaniji. Dvije godine kasnije potpisuje ugovor sa firmom Tangerine, vlasništvo Raya Charlesa, i najzad 1968. osnovao je i sopstvenu kompaniju za koju je prvi snimio veliki album. Nažalost, ovaj muzički as preminuo je 1975. poslije duže bolesti i neposredno poslije snimljenog prvog albuma. Slušamo jednu od hit melodija, temperamentnu Ču-ču-či boogie, u kojoj je Louis Jordan u dvostrukoj ulozi vokalnog soliste i instrumentaliste.
Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack, and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Woo-woo, woo-woo, jiboogie. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Take me right back to the track, Jack. Thank you.
imagination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chibooga, woo-woo. Woo-woo, chibooga, choo-choo, choo-choo, chibooga. Take me right back to the track, Jack. Settle down by the railroad track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chibooga, woo woo, woo woo, chibooga, choo choo, choo choo, chibooga. Take me right back to the track, Jack.
A mi, dragi prijatelji, nastavljamo u jazz ritmu. Jedna od najvećih jazz pjevačica svih vremena nesumnjivo je Dinah Washington, rođena kao Ruth Jones u Tuscoloosie u Alabami 1924. godine. Počela je pjevati u ranoj mladosti u crkvenom horu u Chicagu, ali je već u 19. uz orkestar Lionela Hamptona poznata zvijezda koja jednako dobro izvodi jazz, blues, rhythm and blues, pop i gospel. Imala je jedinstven glas koji je koristila u najvećim zabavnim teatrima i noćnim klubovima uz orkestre Clarka Terrya, Eddie'a Davisa, Jimmy'a Clevelanda i drugih. Teach me tonight, podučavaj me, uči me noćas, kaže Dinah Washington.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. Star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me, please teach me to
Od 1950. i nadalje Dinah Washington je postala najbolji jazz pjevač Amerike. 1959. održala je veliku i uspješnu turneju po Evropi, posebno u Velikoj Britaniji, gdje je bila čest gost televizije i snimila svoj prvi muzički film Jazz on a Summer Day. Dinu je zapravo još 1939. otkrio menadžer Joe Klasser na takmičenju mladih talenata u Chicagu i odmah je preporučio Lionelu Hamptonu, koji joj je predložio da promijeni ime. Odlično je svirala nekoliko instrumenata, pa je često nastupala u duetu s velikim instrumentalistima. Tako je poslije pobjede 1958. na Newport Jazz Festivalu svirala u duetu s Terryjem Gibsonom na vibrafonu i oduševila publiku. Mi večeras Dinu Washington slušamo u sjajnoj ulozi pjevačice.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes.
Dinah Washington, velika zvijezda, inspirisala je mnoge druge pjevačice i bila im godinama uzor, kao što su na njen muzički razvoj uticale carica bluza Bessie Smith kao i Billie Holiday. Nažalost, nije dugo živjela. Bila je to velika i kobna tragedija. 1963. došlo je do tragične zabune s pilulama za spavanje i velika umjetnica umrla je u 39. godini u naponu snage i na vrhuncu slave.
I cried a river over you. Ooh. And now you say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river.
I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.
I bilo je ovo prijatno džez druženje sa Dinah Washington, čiji je glas bio i grub i prodoran, kao i opor i nježan. A naša kolažna zvučna razglednica protkana je zvucima francuskih šansona. Zapravo do 21 čas, dakle do kraja prvog sata zajedničkog druženja, ostavljam vas, dragi moji, u društvu uvijek radoslušanog Enrika Macijasa, slavnog francuskog pjevača, rođenog Alžirca, koga su zbog porijekla i boje kože Francuzi popularno zvali Le pied noir de la chanson, crna noga pjesme. Počeo je da pjevuši arapskim akcentom pjesme nostalgije za Alžirom, ali je zahvaljujući poznatom Jacques de Marniju uspio da javno lansira nekoliko prijatnih pjesmica punih sjete, a posebno hit Je quitté mon pays, napustio sam moju zemlju. Sačuvao je svoj mediteranski identitet uz upotrebu južnjačkih instrumenata, posebno arapskog leuta. Njegov glas s puno topline i tremola sve više je dobijao boje Andaluzije. Postaje bard mira, pjevač šarma jer se zalaže za mir među Jevrejima i Arapima, tako da 1985. dobija veliku nagradu za aktivnost za mir, a i za borbu protiv rasizma. Slava ovog tihog, crnoputog muzičkog asa nije ni danas prestala. Naš je čest i drag gost i evo svaku njegovu melodiju boji ovaj zvuk arapskog leuta, pa ovaj njegov topao glas. Čujemo se nakon vijesti Radija Republike Srpske. Ugodno slušanje.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrie, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière. Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie, séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, frissonnez l'amour et lui donnez la vie. Enfant de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur votre bonheur.
Il faut penser passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.
Enfant de tout pays, tendez vos mains, sauvez l'amour.
Le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains. Meurtrie, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs. Vous avez dans le cœur notre bonheur.
Evergreen Club.
L'amour c'est pour rien.